Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tënd, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne ta ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë me ndohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm të Zoti ytë për qëndro synimin.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i Gjuhës Shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Një udhëheqës i lartë i rezistencës palestineze tha se populli palestinez nuk mund të qëndronte kundër Izraelit nëse nuk do të kishte mbështetjen e plot të Iranit. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez Ziad al-Nahale i bëri komente të shtunën në një konferencë të përbashkët shtypi në Teheran me ministrin e jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian. Shefi i Xhihadit Islamik Palestinez vlersoi rolin e rëndësishëm të Iranit në mbështetjen e rezistencës së popullit palestinez që nga fillimi i luftës gjenocidale të Izraelit kundër popullit të Gazës në fillim të tetorit 2023. Diplomacia aktive e Iranit luajti një rol udhëheqës në sqarimin e pozicionit të rezistencës së Palestinës, shtoi Ziad al-Nahale. Udhëheqësi i Xhihadit Islamik Palestinez theksoi se populli palestinez do të arrijë një fitore përfundimtare në luftën e tij kundër Izraelit, duke thënë se qëndrueshmëria e palestinezve do të jetë një model për të gjithë popujt e botës. Nahale shtoi se Irani ka paguar një çmim të lartë për mbështetjen e vazhdueshme për rezistencën e popullit palestinez dhe për mbrojtjen e të drejtave të palestinezve, sepse për këtë shkak janë vendosur sanksione të shumta kundër Teheranit. A i falenderoj gjithashtu liderin suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenein dhe zyrtarët dhe kombin iranian për mbështetjen për Palestinën. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se bota padyshim do të dëshmoj më shumë fitore të popullit palestinez dhe të rezistencës në të ardhmen. A i përshëndeti rolin e rëndësishëm të Xhihadit Islamik në mbështetjen e të drejtave të popullit palestinez dhe luftën e tyre kundër akteve të agresionit të Izraelit. Matej Hussein Amir Abdullahian tha se uniteti dhe kohezioni midis grupeve të rezistencës palestineze dhe beteja e tyre e guximshme kundër Izraelit rezultuan në fitore të mëdha në fronte të ndryshme politike, ligjore dhe ndërkombëtare. Shefi i diplomacisë së Iranit shtoi se Izraeli po përballet me kriza në rritje shumë planshe dhe theksoi se populli i Palestinës është më i fuqishëm se kurrë më parë dhe mbështetet nga popujt e botës, ndërsa regjimi i Tel Avivit është më i rryer dhe më i izoluar se kurrë më parë. Komandanti i forcave të mbrojtjes ajrore të ushtrisë iraniane njoftoi zbulimin e një gjenerate të re të sistemit të mbrojtjes ajrore dhe të dronëve. Gjatë një vizite në një njësi të mbrojtjes ajrore në ishullin Jask në Iranin jugor, komandanti i forcave të mbrojtjes ajrore të Republikës Islamike të Iranit tha se Irani do të prezantoj gjeneratën e re të sistemeve të raketave dhe dronëve gjatë vitit të ri, si pas kalendarit iranian që filloi më 20 mars. Si pas General Brigade Alire të mbrojtjes ajrore të Republikës Islamike të Iranit, pajisje ushtarake gjeneratës së re gëzojnë aftësi të përditësuara dhe të avancuara. Ai konsideroi se prioriteti kryesor i forcave të mbrojtjes ajrore të ushtrisë iraniane është siguria e qëndrueshme. Mbrojtja ajrore është linja e parë e mbrojtjes së vendit dhe garanton sigurinë e qëndrueshme të ADD-ut dhe të sistemit islamik, tha General Brigade Alireza Sabahi Fard. Ekspertët dhe inxhinierët ushtarak iranian kanë bërë përparime të jashtëzakonshme në prodhimin e një game të gjerë pajisjesh ushtarake në vitet e fundit, duke i bërë forcat armatosura të Iranit të vetmjaftueshme. Autoritetet iraniane kanë deklaruar vazhdimisht se Irani nuk do të hezitoj të forcoj aftësit e tij ushtarake të destinuara tërësisht për mbrojtje, të cilat nuk do të negociohen kurrë me asnjë palë. Lëvizja palestineze Hamas ka përsëritur qëndrimin për të refuzuar çdo marrëveshje për pengjet, pa përfundimin e agresionit dhe tërheqjen e plot të forcave izraelite nga rripi i Gazës. Hapja e vendkalimeve humanitare për mbërritjen e ndihmave për popullsinë civile në Gaza është një ndër kushtet kryesore të Hamasit për pranimin e marrëveshjes për lirimin e pengjeve. Ky lajm u bë me dije nga një postim i bërë në Telegram të shtunën nga kanali zyrtar i Hamasit, ku në një deklarat me rastin e ditës së tokës që kujton palestinezët e rënë në përplasjen me Izraelin më 30 mars 1976, kur regjimi sionist uzurpoi tokat e tyre, lëvizja Hamas kërkoi si objektiv përfundimtar krijimin e një shteti të pavarur palestinez me Kudsin si kryeqytet të tij. Një raport i ri bën të ditur se administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka autorizuar transferimin e miliarda dollarëve bomba dhe avion luftarak në Izrael në ditët e fundit, në mes të luftës gjenocidale të regjimit sionist kundër palestinezëve në Gaza. Zyrtarët e Pentagonit dhe të Departamentit Amerikan të Shtetit thanë se paketat e reja të armëve përfshin më shumë se 1800 bomba, raportoi Washington Post. Sipas raportit, këto janë pajisje 2000 pound të rënda që mund të shkatërrojnë bloqe të tëra qytetesh dhe përdoren rrallë në zona të populluara. Megjithatë, regjimi izraelit i ka përdorur gjerësisht të tilla bomba gjatë sulmeve në Gaza. Disa demokratë, duke përfshirë aleatët e presidentit Biden, thonë se qeveria amerikane ka përgjegjësinë për të ndalur armët në mungesë të një angazhimi izraelit për të kufizuar viktima civile gjatë një operacioni të planifikuar në qytetin Rafah dhe për të lehtësuar kufizimet për ndihmën humanitare në rripin e Gazës, rajon i cili është gjerësisht në prag të uris. Administrata Biden duhet të përdorë fuqinë e saj në mënyrë efikase dhe sipas mendimit tim, ata duhet të marrin këto angazhime bazë përpara se të ndezin më shumë bomba për Gazën, tha senatori demokrat Chris Van Hollen në një intervist duke shtuar: ne duhet të mbështesim atë që themi me atë që bëjmë. Javën e kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit autorizoi gjithashtu transferimin e 25 avionve luftarak F-35 në Izrael. Raportet e mëparshme thanë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin bërë në heshtje më shumë se 100 shitje armësh në Izrael që nga fillimi i sulmit izraelit në Gaza më 7 tetor. Furnizimet e armëve për Izraelin shkojnë kundër thirrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një armpushim në Gaza. Qindra mira protestues kanë dalë edhe një herë në rrugët në Londër për të dënuar krimet e vazhdueshme të Izraelit në rripin e Gazës dhe për të kërkuar ndalimin e menjëhershëm të luftës gjenocidale të regjimit sionist në territorin e rrethuar palestinez. Demonstruesit marshuan të shtunën nga sheshi Russell në sheshin Trafalgar, dërsa kritikuan mbështetjen e mbretërisë bashkuar për Izraelin në mes të gjenocidit të vazhdueshëm në Gaza, duke i kërkuar qeverisë britanike të ndalë shitjen e armëve për Tel Avivin. Pjesëmarrësit në tubimin e organizuar nga fushata e solidaritetit me Palestinën kërkuan gjithashtu një armpushim në Gaza dhe më shumë ndihmë humanitare për territorin e rrethuar palestinez. Ben Jamal, një nga organizatorët e tubimit, tha se ne do të vazhdojmë të marshojmë, duke shtuar se të pranishmit donin një armpushim të përhershëm dhe më shumë ndihmë humanitare për palestinezët në Gaza. Ne tashmë e dim se 70% e publikut britanik si pas sondazheve të opinionit mbështet kërkesat që ne po bëjmë, theksoj ai. Një punonjës social 65 vjeçar i cili mori pjesë në tubim tha gjithashtu për agjensin franceze të lajmeve AFP, unë mendoj se është rëndësishme për popullin palestinez të di se popujt e botës i mbështesin ata dhe se ata nuk janë vetëm. Tubimi i së shtunës, demonstrata e 11, që kur Izraeli filloi fushatën e tij të përgjakshme në Gaza, përkoi me përvjetorin e ditës së tokës, një rast i cili është përkujtuar çdo 30 mars që nga viti 1976, kur 6 palestinezë u vran nga forcat izraelite gjatë protestave kundër zaptimit të tokës së tyre nga regjimi uzurpues sionist. Që nga fillimi i tetorit të vitit të kaluar, qindra mira njerëz janë mbledhur rregullisht në rrugët e kryeqytetit britanik për të bërthirrje për të dhënë fund luftës gjenocidale të Izraelit kundër popullit palestinez. Kryeministri i përkohshëm i Libanit, Najib Mikati, ka dënuar një sulm izraelit që çoi në plagosjen e 3 vëzhguesve të Kombeve të Bashkuara dhe një përkthyesi në jug të Libanit. Një deklaratë e publikuar të shtunën nga zyra e kryeministrit Mikati tha se ai kishte folur me Haroldo Lozaro, i cili shërben si komandant i misionit paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara në Liban, i njohur si UNIFIL, për të dënuar sulmin dhe plagosjen e stafit të Kombeve të Bashkuara në Libanin jugor. Në një deklarat, UNIFIL e quajti të papranueshëm sulmin ndaj një automjeti që mbante vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara jashtë qytetit kufitar Ermesh dhe tha se po e heton këtë incident. Autoritetet lokale than se 3 vëzhguesit teknik të parmatosur, të cilët thuhet se janë nga Norvegjia, Kili dhe Australia dhe punojnë në një mision të njohur si UNCO, po trajtohen në spital për lëndimet e tyre së bashku me përkthyesin libanez. Agjencia e lajmeve Reuters citoi burimet e sigurisë që thanë se sulmi ishte kryer nga Izraeli. Megjithatë, regjimi izraelit deri tani e ka mohuar përgjegjësinë për këtë sulm. Kjo vjen pasi regjimi sionist ka sulmuar civilet dhe luftëtarët e lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah që nga fillimi i tetorit, kur Hezbollahu libanez filloi një fushat për të sulmuar objektet ushtarake në Palestinën e pushtuar për të detyruar Izraelin të ndalë agresionin ndaj Gazës. Më shumë se 320 njerëz, duke përfshirë shumë civil, janë vrarë në sulmet izraelite në Liban gjatë muajve të fundit. Ushtria e regjimit sionist ka mbajtur heshtje deri tani për numrin e viktimave që ka pësuar nga sulmet e Hezbollahut libanez. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka shkarkuar 2 zvendës kryetar të zyrës së tij dhe ka emëruar një ish zyrtar të lartë të sigurisë si ambasador në Moldavi. Një dekret presidencial njoftoi shkarkimin e Andrej Smirnovit, i cili ishte përgjegjës për çështjet e politikave ligjore, dhe të Oleksit Dniprov, i cili drejtonte stafin e zyrës presidenciale. Në vend të tyre u emëruan Olena Kovalska, e cila ka qenë pjesë e një grupi që këshillonte presidentin për krijimin e një tribunali për të ndjekur penalisht Rusinë për pushtimin e Ukrainës, dhe Irina Mudra, e cila ka shërbyer si zëvendës ministre e drejtësisë. Presidenti i Ukrainës ka mbikëqyrur ndryshime gjithëpërfshirëse në pozitat e larta, veçanërisht në mesin e oficerëve të lartë ushtarak, duke emëruar Oleksandr Sirski si komandant të përgjithshëm të ushtrisë muajin e kaluar, për të zvendësuar komandantin popullor të Ukrainës, general Valeri Zaluzhny. Zelenski tha gjithashtu se kishte emëruar Oleksi Danilov, ish kryetar i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes së Ukrainës, si ambasador të Ukrainës në Moldavi, duke thënë se Danilov kishte kërkuar një emërim diplomatik. Zvendës kryeministri dhe ministri i mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević do të jetë mandatar për krijimin e qeverisë së re të Serbisë. Kjo është bërë ditur nga presidenti serb Aleksandar Vučić, shkruajnë mediat serbe. I propozoi kuvendit kombëtar të Republikës së Serbisë Miloš Vučevićin për kandidat për kryeministër të Republikës së Serbisë, ka thënë presidenti Vučić në llogarinë e tij në Instagram. Miloš Vučević, i cili aktualisht është ministër i mbrojtjes i Serbisë, pritet të jetë pasues i kryeministres serbe Ana Brnabić. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar 12 farvardinit, ditës së Republikës Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për 12 farvardinit, dita e Republikës Islamike, fillimi i demokracisë fetare. Farvardini është emëruar dita e Republikës Islamike. Kjo është një ditë që simbolizon vullnetin, rolin dhe ndikimin e njerëzve në sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Pas fitores së lavdishme të revolucionit islamik më 11 shkurt 1979, me ftesë e Imam Khomeinit rahmatullah alej në të gjithë Iranin më 10 dhe 11 prill 1979, u mbajt referendumi i Republikës Islamike të Iranit, ku 98.2% e pjesëmarrësve në referendum votuan pro dhe ran dakord për krijimin e sistemit të shenjtë të Republikës Islamike. Mbajtja e referendumit gati 50 ditë pas fitores së revolucionit islamik nuk është regjistruar në historinë asnjë revolucioni, dhe kjo është arsyeja pse disa njerëz në atë kohë thoshin se mbështetja e popullit në Republikën Islamike është publike, transparente dhe qartësisht e dukshme, dhe nuk ka nevojë për referendum. Por imami insistoi në mbajtjen e referendumit. Imam Khomeini, themeluesi i madh i Republikës Islamike të Iranit, në mesazhin e tij drejtuar kombit iranian deklaroi: "Ky referendum do të përcaktoj fatin e kombit ton. Ky referendum ose do t'ju çojë në liri dhe pavarësi, ose si më parë në shtypje dhe varësi të këtë tjerët. Ky referendum është diçka në të cilën duhet të marrin pjesë të gjithë. Ju mund të zgjidhni çdo formë që dëshironi. Ju keni të drejtë dhe mund të shkruani këtë në letër, Republikën Demokratike, Monarkin apo çfarë të doni. Në këtë rast je i lirë. Në këtë ditë madhështore, populli revolucionar dhe i devotshëm i Iranit Islamik për të forcuar shtyllat e revolucionit të Iranit Islamik me një vendim vendimtar dhe me një shumicë dërmuese, demonstroi unitetin e tij kombëtar dhe solidaritetin islamik, e duke bërë zgjedhjen e tij, krijoi histori. Në këtë ditë populli i Iranit shfuqizoi peticionin e tiranisë dhe shtypjes dhe i dha fund epokës së errët të kolonializmit dhe tiranisë së shtypjes perandorake në Iran. Me mbajtjen e këtij referendumi, sistemi i Republikës Islamike të Iranit u formua me shumicën e votave të kombit dhe u krijua modeli i një sistemi demokratik të bazuar në vlerat islame dhe në opinionin publik. Reformimi i Republikës Islamike jo vetëm që dëshmoi vullnetin e kombit për fatin e tij dhe i solli atij pavarësi dhe liri, por gjithashtu nguli shpresën në zemrat e të privuarve dhe të shtypurve të botës, që ata pas shekuish vuajtjesh të mund të jenë dëshmitarë në zbatimin e premtimit të Zotit për fitoren e të shtypurve mbi shtypësit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i Republikës Islamike të Iranit, e konsideron praninë e gjerë të njerëzve në ditën e 12 Farvardinit dhe votën e tyre vendimtare si votën e islamit dhe të ideve islame dhe thot. Një karakteristik tjetër e ditës së Republikës Son Islamike është se ne nuk jemi vetëm iranian në fest, por kjo fest mund të jetë të gjithë atyre që janë musliman, pra një popullsie prej afro 1 miliard njerëzish. Edhe ata, kombet muslimane u mësuan ta shihnin islamin duke u mbrojtur në një pozicion pasiv dhe të izoluar. Kur një komb është në një pozicion që u kundërvihet fuqive hegemoniste dhe kundër sistemeve njerëzore të papërsosura dhe shpall një republikë të bazuar në islam, ai është burim krenarie për të gjithë kombet muslimane. Prandaj populli i informuar, i lirë dhe inteligjent i Iranit Islamik, më 12 Farvardin me votën e tij vendimtare po dhe maksimale për Republikën Islamike, stabilizoi revolucionin e vet, i cili doli fitimtar në shkurt të 1979. Dhe në këtë mënyrë, përcaktoi llojin dhe formën e qeverisjes së Iranit, gjë e cila u miratua nga populli. Kjo formë e qeverisjes krijoi një teori të re në mesin e teorive politike, perëndimore dhe lindore, e cila konsiderohet modeli i ri në botë për shkak të natyrës islame të qeverisjes, ashtu edhe për shkak të natyrës së tij popullore. Neni 56 i kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit thot: sovraniteti absolut mbi botën dhe njeriu i përket Zotit, dhe ai e ka bërë njeriu sundues të fatit të tij shoqëror. Askush nuk mund të privojë njeriu nga kjo e drejtë hyjnore apo ta përdor atë në shërbim të interesave të një individi apo një grupi të caktuar, dhe kombi mund të ushtrojë këtë të drejtë të dhënë nga Zoti në rastet e mëpasshme. Krijimi i Republikës Islamike në Iran dhe përmbysja e monarkisë Pahlavi, përveç zhvillimeve të brendshme, solli dhe ndryshime në rajon dhe në sistemin ndërkombëtar, ndryshime që nuk kishin përputhje me qëllimet të kolonialistëve, dhe për këtë ata nisën armiqsinë kundër kombit iranian. Prandaj ruajtja e pavarësisë kushtoi dhe armiqtë e këtij vendi duke hartuar komplote të ndryshme, si lufta e imponuar, vrasja e figurave politike dhe revolucionare, sankcionet ekonomike dhe krijimi i pengesave dhe armiqësisë në arritjen e teknologjisë pajisore bërthamore janë përpjekje që minojnë pavarësinë e kombit iranian. Tashmë revolucioni islamik i Iranit pas 43 vitesh fitore, me përvojë dhe njohuri të shumta, së bashku me unitetin dhe solidaritetin e popullit, ka nisur hapin e tij të dytë. Në fakt, pas atyre zgjedhjeve reale të 12 farvardinit, Republika Islamike e Iranit tani qëndron në krye të majës së lartë të rezistencës islamike, e cila popullit i solli lavdi, madhështi dhe pavarësi. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tridhjetë ditë me Kur'anin e shenjtë.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي
مش تندروار يمي برانيوش ببرغرامين 30 ديت مكورانين الشينت نمانيور كمين ديمان ازوتي تمادروار duke hedhur një vështrim mbi këto ajete të këtij libri i qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjtë.
Miq të nderuar, jemi pranjush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë. Lusim Zotin e madhëruar që në pranverën e Kur'anit e shenjtë, jeta juaj të jetë pranverore dhe të pranohen adhurimet dhe agjërimi juaj pran Zotit të madhëruar. Një prej çështjeve të rëndësishme të cilën e paraqet vazhdimisht Kur'ani i shenjtë është çështja e njohjes së Zotit. Shumë ajete të këtij libri qiellor na thonë ne se nëse jeni në kërkim të Zotit dhe dëshironi ta njihni Zotin e t'i besoni atij, shihni natyrën, shikoni trupin dhe shpirtin tuaj, hulumtoni dhe studioni në shoqëri dhe histori, në çdo vend që shihni stabilitet, ligj, rend, sistem, rregullsi, dijeni. Sa i rend, ligj dhe stabilitet e rregullsi e vazhdueshme është nga ana e Zotit. Kurani i shenjtë na thot se për ta gjetur Zotin nuk ka nevojë të kërkojmë në çështje të panjohura, enigmatike dhe iracionale e të çuditshme. Po kjo, era, vranësirat, shiu, dielli dhe hëna, bjeshka e malit të cilat i shihni në natyrë, si cila prej tyre me gjuhën e vetë, ju flet për krijuesin i cili i ka krijuar të gjitha ata, dhe në se cilën prej tyre ka vendosur ligje shkencore të panumërta në formën e lidhjes matematikore dhe natyrore, me precizitet shumë të lartë. Në të vërtet, Kurani i shenjtë dëshiron të na kujtojë ne, se nëse ju keni mësuar fenomenet e përditshme natyrore dhe shoqërore, ky mësim nuk duhet të bëhet shkak që ju të mendoni se këto fenomene janë krijuar vetvetiu. Duhet të kemi sytë që kërkojnë Zotin dhe që shohin fuqinë e Zotit, me këtë kuptim se çdo gjë që shohim, duhet ta konsiderojmë atë gjë simbol e cilët duket si shenjë komunikimi. Tregon Zotin e madhëruar dhe ajo na tregon në fuqinë e Zotit. Në surin Yasin, ajeti 33 e deri në fund të ajeti 44 në Kur'anin e shenjtë, janë gjithsej 12 ajete. Ekzistojnë 3 pjesë me nga 4 ajete që secila prej këtyre pjesëve fillon me shprehjen dhe një shenjë dhe përcakton një sferë të natyrës e cila është territori sundimit të fuqisë së Zotit të madhëruar dhe një pasqyrë për të treguar mirësinë dhe urtësinë e Zotit. Në pjesën e parë të këtyra ajeteve flitet për tokën, farat, frutat, burimet e ujit, rendin dhe sistemin e territorit ose botës së bimëve dhe thuhet.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatun lahumul ardhul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
Dhe për ata është argument për fuqinë e Zotit. Toka e vtekur të cilën ne e ringjallim, e nxjerrim prej saj drithra nga i cili ata han, dhe në të u kemi bërë kopsht e hurmash dhe rushi, dhe në të u kemi dhënë burime ujë, ashtu që ata të han nga ato fruta dhe nga çka prodhojnë vetë duart e tyre, a i gëzojnë këto dhe nuk falenderojnë, i pastër nga të metat është ai që krijoi të gjitha llojet, çiftet, nga çka mban toka, nga vetë ata dhe nga çka ata nuk din. Jeta e njeriut varet nga toka dhe produktet e saj. Ushqimi që njerëzit marrin nga toka, nga njëherë është në formën e farave, e nga njëherë në formën e frutave. Në këto ajete përmenden të dyja kategorit, dhe ndër frutat përmenden hurmat dhe rushi. Këto dy fruta, të cilat përdoren gjërësisht në shumicën e vendeve të botës, janë të dyja shumë të këndshme për shijen e njerëzit dhe të pasura me lëndë ushqyese dhe mund të ruhen lehtësisht për një kohë të gjatë.
Fi jannati khuldin maqaduhu fi qurbika ahmadu multahita man kana lahu
Farrat ushqimore dhe frutat e ndryshme ushqyese, kopshtet e hurmave dhe vreshtat, burimet e ujit që çajnë tokën, nga të cilat buron uji dhe rrjedhin lumenjt, të gjitha këto merren nga toka. Dhe është Zoti ai i cili e ngjall tokën dhe e bën atë vend në të cilin mbin dhe kultivohen bimët. Më interesante është kjo, se i gjithë ky cikël i përkryer është i mundur për arsye se Zoti i madhëruar të gjitha ato i ka krijuar në çifte. Kur njeriu arriti në këtë nivel të dijes dhe e kuptoi këtë, se jo vetëm njeriu, por çdo gjë mbin dhe rritet në tokë dhe shumë prej krijesave të tjera janë krijuar në formë çiftesh, u çudit në mas të madhe dhe mbeti i mahnitur. Dhe ky është argumenti tjetër se gjithësia nuk u krijuar rastësisht dhe pa llogaritje.
Wa ayatun lahum al-laylu naslakhu minhu an-nahara fa idha hum mudhlimun wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-azizi al-alim وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
Për ata është argument edhe nata, prej të cilës largojmë ditën, kurse ata mbesin në terë. edhe dielli, i cili është argument për ta, udhëton vazhdimisht drejt destinacionit të vet, në cakun përfundimtar. Ai është udhëtim, përcaktimi nga dhënjuesit, të dijshmit. Edhe hënës i kemi caktuar pozicionet, derisa të kthehet në trajtën e harkut, rrem i hurmës së tharë dhe me ngjyrë të verdhë. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata nuk del para ditës, po secili noton në një orbit të caktuar. Këtu tema fillon me natën, e cila përgatit kohën dhe tokën për mirëqenien dhe qetësin tonë. Dhe kjo në vetvete është shenjë dhe argument i Zotit. Afër kohës së perëndimit të diellit, dita me ngadalë ndahet nga nata, si lëkura ose veshja që hiqet butësisht nga trupi dhe toka mbetet e errët. Kjo errësirë, edhe pse duket pak e frikshme, përshkruan një pamje të bukur dhe emocionuese të hënës dhe yjeve që shkëlqejnë në qiell. Kur të mendohet imazhi i natës, më njëherë mendohet edhe imazhi i ditës. Gjatë ditës dielli lëviz në një drejtim të caktuar në galaktik, me një familje të quajtur sistemi diellor. Kjo lëvizje, e cila bazohet në llogaritje dhe rend e sistem të përkryer, është për të gjithë antarët e galaktikës, duke përfshirë edhe hënën. Hëna rrotullohet rreth tokës në një lëvizje të llogaritur. Në fillim hëna e re është në formën e draprit, por gradualisht ajo hënë në formë drapri bëhet më e plotë dhe më e shndritshme, derisa në natën e 7 bëhet gjysmë rrethi dhe në natën e 14 bëhet një rrethi plot. Pastaj kthehet sërish nga ajo e ngushtë në të cilën Kurani e krahason me një vesh hurmash të thara. Katër ajetet e tjera të kësaj pjese të surës Yasin të Kuranit të shenjtë flasin për shenjat dhe argumentat e Zotit në det, duke thënë:
Wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha nughriquhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
Argument tjetër i madhështisë së Zotit për ata është edhe ajo se ne i kemi transportuar pasardhësit e tyre bita Ademit me anije të mbushur plot mjete dhe vegla, dhe ngjajshëm me të krijuam atyre edhe mjete të tjera transportuese. E sikur të dëshironim, ne i përmbytnim ato dhe i fundosim ato në mënyrë që të mos ketë dobi as lutja e tyre dhe as në ndonjë mënyrë që do të shpëtonin, përveç se mëshira jon përfshin gjendjen e tyre dhe ata përfitojnë nga jeta deri në kohën e caktuar. Një anije plot me barrë ngarkuar dhe plot pasagjer përshkon distanca të gjata mbi det, duke kaluar në përdalge val të mëdha të detit. Është në përputhje me ligjet stabël të natyres që hekuri dhe guri të zhytën uj, kurse druri të notoj mbi uj dhe balancimi një anije me të gjitha të barë dhe pesh, gjithashtu është preciz si pas regulave dhe ligjeve shkencore. Këto ligje të gjitha veprojnë si pas vullnetit të Zotit dhe janë në dispozicionin e ti. Të gjitha këto janë shenja dhe argumenta të fuqisë dhe urtësisë së Zotit të madhëruar, i cili nëse dëshiron të fundos anijen, ekzistojnë ligje dhe forca të tjera në gjithësi. Në rrethana të tilla, kush është ai i cili do të dalë në ndihmë të shpëtojë pasagjerët e anijes së mbetur? Edhe përveç urtësisë së Perëndisë, kush mund t'i bëjë ata të gëzojnë jetës edhe për një kohë më të gjatë? Miq të nderuar, në fund e lusim Zotin e madhëruar që në muajin e bekuar të Ramazanit të na japë mundësi të përfitojmë sa më shumë nga mësimet dhe njohuritë burimore të Kuranit të shenjtë, e duke menduar dhe reflektuar në ajetet kuranore, të arrijmë një perceptim më të lartë të njohjes së Zotit të madhëruar.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ihdini fi salihil a'mal waghdili fi al-hawa'ij wal-amal yawman la yahtaju ila tafsir was-su'al ya liman bima fi sudur al-alamin salli ala Muhammadin
O Zot, në këtë ditë më udhëzo mua në kryerjen e veprave të mira dhe më plotëso nevojat dhe më realizo dëshirat e mia. O Zot, ti je ai që nuk e nevojë për qartësim dhe pyetje, dhe je i informuar për të gjitha të çfarë fshihet në gjoksin e njerëzve. Dërko për shëndetje për Muhammedin dhe familjen e ti të pastër.
Ya Rab, më ra'asin gunahën, po kërdan, der her musibet, sabirem kun, as dil o jan, didar pakan ra atayem kun, as imruz, ba atash taqwa, کن به سوزان در حق خود ای نور چشم مستمندان در حق خود ای نور چشم مستمندان
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet i kushtoj vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fenë islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarëve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alayhi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alayhi salam nga Hazreti Hidri alayhi salam pyet: A pranon të vi me ty që të më mësosh nga jo që je i mësuar ti, diturit të drejt e të vërtet? Në ajetin 69 të poksaj sure, thuhet, Hazreti Musa alayhi salam tha, Në dasht Allahu do të shohës se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë. Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alayhi salam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Me gjithë se ne edhim se... Profeti Musa a.s. ishte një profeti madh, por ky zyrtar nuk e pengoj studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e ti. Hazreti Musa a.s. e prezentoj veten para mësuesit të ti dhe nga Hazreti Hidri a.s. kërkoi leje që të ndjek atë dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alayhi salam, thuhet: kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë. Por mësuesit të tij duhet i japi respekt të caktuar. Dhe në një vend tjetër, ai thotë: duhet të qëndroni në këmb aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar. Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, saqë profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij. Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë. Domethënë, nëse skllevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet t'i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disa avantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alayhis salam. Ai që nuk mund të toleroj dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdoj të studioj dhe të shoqëroj mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alayhis salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjoj mësuesin, të dëgjoj fjalimin e tij dhe të kuptoj mirë. Imam Aliu alayhis salam thotë: kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni. Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alayhis salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhis salam thotë: kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij, dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhis salam, thuhet: një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem dhe i tha të dërguarit të Zotit: çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit? Ai tha: kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht. Pastaj pyetësi e pyeti: nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: e drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit. E pyeti: çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit? Ai tha: mbaje mend mirë atë mësim. Ai pyeti: po atëherë? Ai tha: pastaj bëj mësimet tuaja. Çfarë të bëj pas kësaj? Ai tha: mësoj të tjerët.
مولانا Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.